Are you aching for the blade? That's okay. We're insured.
Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι σε 25 λεπτά έχουμε την κλήρωση του εβδομαδιαίου διαγωνισμού μας με 4 υπέροχα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριες του Real FM. Το πρώτο δώρο είναι πραγματικά υπέροχο, ένα τριήμερο ταξίδι στο Παρίσι για ένα τυχερό ζευγάρι με αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από την Car & Motion για τις βόλτες σας στην πόλη του Φωτός. Ένα στρώμα προφίλ από την εκπληκτική σειρά Bodytopia της Greco Strom και δύο πανίσχυροι αφιγραντήρες και ιονιστές Morris. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 4 δώρα. Real κενό, δώρα με SMS το 19600. Λοιπόν, πάμε τώρα στο κύριο Βαρεμένο για να έχουμε μια ακόμη τοποθέτησή του και θέλω να ρωτήσω παράλληλα, κύριε Βουλευτά, πώς είδατε το μέτρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού στους άνω των 60, βέβαια και σε σχέση με το γεγονός ότι τα δύο τελευταία 24 ώρα φαίνεται να υπάρχει αρκετά μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερη προσέλευση στα εμβολιαστικά κέντρα.
Λοιπόν, πριν όμως και αφού ευχηθώ να υπάρξει μεγαλύτερη προσέλευση, θα μου επιτρέψετε να πω 2-3 πράγματα.
Βεβαίως.
Σχετικά με αυτά που είπε η κυρία Βούλτεψη, η οποία από ό,τι κατάλαβα έχει μεταναστεύσει σε άλλες χώρες, εξού και η εξοικείωσή της με το μεταναστευτικό. Πάντως, εγώ της εύχομαι να περνάει καλά εκεί που βρίσκεται. Όσοι βρίσκονται εδώ στην Ελλάδα δεν περνάνε καθόλου καλά και θα σας πω γιατί. Πριν όμως από αυτό, πρέπει να πω ο καθένας που έχει νου και κρίση καταλαβαίνει ποιος είναι ο Τραμπ στην Ελλάδα, ποιος είναι ο αδελφοποιητός του Κούρτς στην Ελλάδα, τον οποίον βράβευε προσωπικά ο κύριος Μητσοτάκης. Σημειώνω ότι ο κύριος Κούρτς, αυτός ο φωτογενής της ακροδεξιάς, αποσύρθηκε από την πολιτική, σε αντίθεση με τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος, εάν συγκρίνουμε τα πεπραγμένα του Κούρτς που τον ανάγκασαν να αποχωρήσει, εκείνα είναι πτέσματα. Εδώ μιλάμε για πολιτικά κακουργήματα. Παρόλα αυτά επιμένει να θέλει να μονοπολίσει και να κυριαρχήσει και να μονοπολίσει την εξουσία. Το ποιος βρίσκεται μακριά από την πραγματικότητα μπορεί να το κρίνει όποιος έχει την ελάχιστη μνήμη. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει αναγγείλει μέχρι σήμερα 3 φορές το τέλος της πανδημίας. 3 φορές. Έχει κηρύξει την ελευθερία. Έχει βγει με διάφορα φλάμπουρα κατά καιρούς και απορώ ποιος μπορεί να εξακολουθεί να τον πιστεύει και να τον θεωρεί αξιόπιστο. Είχε πει ότι η πανδημία λίγο πολύ είναι πρόσκαιρη. Προχθές βγήκε και είπε ότι η ακρίβεια είναι πρόσκαιρη. Δεν τον ενδιαφέρει και δεν τον ενοχλεί και δεν τον επηρεάζει το γεγονός ότι ακόμη και κορυφαίοι ευρωπαϊκοί θεσμοί όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα μιλάνε για τον πληθωρισμό ως μονιμότερο φαινόμενο, δεν έχει κανένα πρόβλημα, δεν επηρεάζεται, προχωράει ακάθεκτος, είναι ικανός να σου τα πει όλα, ακόμη και ότι εσείς φέρετε τα μνημόνια, μιλάμε για τερματολογίες απίστευτες και εγώ αναρωτιέμαι αν πλέον έχουμε φτάσει να ζούμε τον καιρό των πολιτικών τεράτων εντός εισαγωγικών. Λέω λοιπόν ότι τη στιγμή που ο κόσμος σφαντάζει και βογκάει υπό το βάρος 2 πανδημιών, ας το πούμε έτσι, εκτός εισαγωγικών για την πρώτη την πανδημία και εντός εισαγωγικών για τη δεύτερη. Έρχεται ο λογαριασμός του ρεύματος και μπορεί ο άλλος που να γλίτωσε από την πανδημία να ντουθεί τα μπλάστ βλέποντας τον λογαριασμό. Μιλάμε για μικροβεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται στο χείλος του γκρεμού για τις εξαφάνισεις. Ακούνε να τους λένε ότι συγχωνευτείτε για να επιβιώσετε. Τι να συγχωνευτούν δηλαδή, 3 καφενεία για να μοιράσουν τον καφέ στα 3 για να επιβιώσουν. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να πω το εξής. Επειδή πολλές φορές η σημερινή κυβέρνηση θυμίζει μια δεξιά άλλων εποχών. Λέει, όπως μου έλεγε χθες ένα αντίστοιχο διάλογο ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, επειδή η αστυνομική δεν είναι δική σας, γιατί είναι όλοι δικοί σας, είστε ιδιοκτήτες της αστυνομίας, είστε ιδιοκτήτες του εκκλησιάσματος. Τελικά είστε ιδιοκτήτες της εξουσίας. Άλλο θεοσεβούμενος και άλλο θεομπαίχτης, κύριε Χατζηνικολάου. Άλλο χριστιανός και άλλο φαρισαίος υποκριτής. Εγώ προέρχομαι από την Ετωλοκαρνανία. Ο Μητροπολίτης εκεί, η Ετωλίας, αυτή τη στιγμή βρίσκεται διασωληνωμένος και του εύχομαι ειλικρινά και εκ βάθους καρδίας να ξεπεράσει τον κίνδυνο. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να ξέρουν αυτοί που παίζουν με τα εκλογικά ακροατήρια με έναν πολιτικαντισμό που δεν αρμόζει σε μια πανδημία ότι αυτό έχει κόστος όχι μόνο στο βιωτικό επίπεδο των πολιτών αλλά κόστος και σε ανθρώπινες ζωές. Ας καθίσουμε λοιπόν να είμαστε σοβαροί απέναντι σε μια σοβαρή κατάσταση. Εμείς δεν κάνουμε την βορυχία. Εμείς λέμε το εξής, κύριοι, ζούμε μια τραγωδία. Θρυνούμε κάθε Μάλιστα. μέρα την απώλεια περίπου 100 ανθρώπινων ζωών. Όσες ζωές θρυνήσαμε σε μια μόνο αποφράδα μέρα στο Μάτι. Όπου εκεί καβάλισαν απάνω σε μια τραγωδία και για να καταλάβουν την εξουσία. Με τον ίδιο τρόπο θα συμπεριφέρεται σήμερα, κύριε Χατζηνικολάου, ο κύριος Μητσοτάκης, που δεν είναι αντιπολίτευση, για να κάνει μηδενιστική αντιπολίτευση.
Πάμε και στην κυρία Βούλτεψη για να κλείσουμε.
Και να μην βγαίνει στη Βουλή γελώντας και να λέει τροπή σας, κύριε Τσίπρα, αυτά δεν αρμόζουν στη σημερινή κατάσταση, κατά τη γνώμη μου.
Ελάτε, κυρία Βούλτεψη.
Λοιπόν, σοβαρά να κουβεντιάσουμε, είτε ακούστε. Εγώ δεν έχω καμιά διάθεση
εντάξει,
να
κάνω προβλέψεις
που έκανε κάποτε η κυρία Βούλτεψη και δεν θέλω να τις επαναλάβω τώρα. Εντάξει, μπορεί να έχει μια δυσανεξία για το ΣΥΡΙΖΑ. Okay.
Ναι, δεν έχω αυτό καμία δεν λέει τίποτα στον ελληνικό λαό. Έχω δυσανεξία
αν θέλει να ακούει ο
ελληνικός
λαός τερατολογίες. Αν θέλει να ακούει ο ελληνικός τερατολογίες, δεν έχω να πω τίποτα.
Θα σταματήσετε λίγο.
Παρακαλώ.
Λοιπόν, ελάτε, κυρία Βούλτεψη.
Ο κύριος Χατζηνικολάου μου δίνει το λόγο.
Βεβαίως, ελάτε.
Μάλιστα, ευχαριστώ. Λοιπόν, ο κύριος παρεμένος είπε ότι έχω μεταναστεύσει σε άλλες χώρες. Προφανώς, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μεταναστεύσει σε άλλο πλανήτη. Γιατί αν εγώ δεν κοιτάζω και όλοι μας τι γίνεται σε άλλες χώρες, όπως μας λέει ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνουμε όποτε τον βολεύει, τότε αυτό πραγματικά είναι εντελώς κοντόφθαλμος τρόπος αντιμετώπισης και ενημέρωσης. Αυτό δεν θα το κάνω ποτέ στη ζωή μου, πάντα θα κοιτάω τι γίνεται έξω. Είναι σχεδόν φασιστικό να λέμε να κοιτάμε μόνο το σπίτι μας. Κοιτάμε γύρω και βλέπουμε ότι τα πιο ισχυρά συστήματα υγείας έχουν αυτή τη στιγμή καταρρεύσει. Και λέω και ξαναλέω ότι δεν μπορεί να καταραίει η Γερμανία με τις χιλιάδες μεθ ή η Ελβετία ή η Ολλανδία, όλες οι χώρες ή το Βέλγιο, όλες οι χώρες να έχουν καταρρεύσει και μόνο ΣΥΡΙΖΑ να έχει τη φοβερή και τρομερή συνταγή για να βρεθεί λύση για μια πανδημία και έναν κορονοϊό, όπου όλες οι έρευνες αυτή τη στιγμή και οι μελέτες, ξέρετε τι λένε, κύριε Χατζηνικολάου, αφού λένε βρήκαμε ότι τόσοι πέθαναν εκεί, τόσοι πέθαναν στο σπίτι τους, τόσοι πέθαναν στις ΜΕΘ, τόσοι πέθαναν εκτός ΜΕΘ, στο τέλος λέει κάθε φορά η έρευνα, αυτά όλα remain to be explored, γράφουνε. Δηλαδή μένει να ερευνηθούν. Ακόμη δεν έχουμε τελειώσει με την έρευνα αυτής της ιστορίας. Και έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει ότι τα ξέρει όλα. Να τους κάνουμε εξαγωγή, κύριε Χατζηνικολάου, στο εξωτερικό που έχουν πρόβλημα. Να βγάλουμε και λεφτά. Δηλαδή να τους παρουσιάσουμε έξω.
Εντάξει,
θα
τα πάρτε από τα εκατοστάρια τα λεφτά.
Δεν τους θέλουμε. Οι άνθρωποι έχουν τη λύση. Πάρτε εσύ η Γερμανία που κατάφερε να ενωθούν ακόμη και τώρα που έχει χάσει οι χριστιανοδημοκράτες. Κάνουν συσκέψεις όλοι μαζί. Γιατί θέλουν να επιβάλλουν τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Λοιπόν, και επειδή λέτε να μην επικαλούμεθα τους ξένους, εσείς πώς επικαλείστε τον Κούρτς? Ο Κούρτς, κύριε Βαρεμένε, πρώτον δεν είναι η ακροδεξιά της Αυστρίας. Ο Κούρτς είναι άλλο το κόμμα το ακροδεξιό, αλλά φαίνεται αυτό το ξέρετε.
Ωραία, σας το χαρίζουμε. Το πήρατε από μόνοι σας.
Ο Κούρτς δεν παραιτήθηκε για το λόγο που λέτε εσείς. Δεν παραιτήθηκε επειδή πήγε στη Βουλή όπως εδώ ένα πρόγραμμα ενημέρωσης για τον εμβολιασμό και εγκρίθηκε και ψηφίστηκε από τη Βουλή. Παραιτήθηκε διότι έδινε χρήματα του κράτους σε μία μόνο δημοσκοπική εταιρεία, η οποία συνεργοζόταν με μία μόνο εφημερίδα, προσέξτε, τελείως χωρίς δηλαδή διαφάνεια. Δεν τα πήγε αυτά στη Βουλή. Εμείς εδώ
Και γιατί δεν πάει ο κύριος Πέτσας να τα πει όλα αυτά στη Βουλή.
Αλλά τι να περιμένει κανείς από εσάς που δεν ψηφίσατε ούτε το έκτακτο επίδομα στους υγειονομικούς. Τι να περιμένει κανείς από εσάς που λέτε αυτά που δεν έχει τολμήσει να πει κανείς στον κόσμο, ούτε το Διλίνκι στη Γερμανία χτες που τάχθηκε υπέρ της υποχρεωτικότητας. Λέτε το εμβόλιο το είπατε εμπόριο ελπίδας. Και λέτε στην κυβέρνηση ότι κουβαλάει στην πλάτη τη νεκρούς.
Εμείς είπαμε το εμβόλιο εμπόριο ελπίδας.
Μόνο η τραμπική. Έχετε διαλέξει στρατόπεδο. Είναι το στρατόπεδο της ακροδεξιάς. Και το κάνετε καθαρά.
Ωραία.
Για να κλείσετε το μάτι στους αντιεμβολιαστές. Εδώ τα στρατόπεδα έχουν χωριστεί τώρα. Υπάρχει το στρατόπεδο της λογικής και το στρατόπεδο της παράνοιας. Το καταλαβαίνετε.
Το κατάλαβα. Το βλέπω απέναντι.
Έχετε διαλέξει στρατόπεδο.
Δεν
υπάρχει περίπτωση να ακούσετε. Κύριε Χατζηνικολάου, σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, όποιος και αν είναι στην κυβέρνηση, αυτό το πράγμα. Λέτε ότι έχουμε κηρύξει τρεις φορές τη λήξη πανδημίας. Στην Πορτογαλία, ο Κώστα, ο σύντροφός σας, επέβαλε τρεις φορές κατάσταση έκτακτης ανάγκης, τρεις φορές την έλυσε.
Είπε ο άνθρωπος ότι, ότι τελειώνει η πανδημία.
Και τώρα.
Είπε ότι τελειώνει η πανδημία.
Ναι, είπε την αντιμετωπίσαμε. Ναι.
Είπε ο κύριος Κώστα ότι ήταν Μωυσής.
Έξω από τα περίπολο νοσοκομείων και τους δίναν οξυγόνο. Και γιατί το έκανε? Γιατί τη μία χαλάρωσε τα Χριστούγεννα και την άλλη έδωσε άδεια στο Κομμουνιστικό Κόμμα που είναι εταίρος του στην Πορτογαλία να κάνει το περίφημο φεστιβάλ του. Και αμέσως μετά κατέρευσε. Λοιπόν και εκεί η δεξιά είπε... Κάνω την κριτική μου στο τηλέφωνο στον Πρωθυπουργό, δεν βγαίνω να το κάνω έξω γιατί θα υπονομεύσω την κοινή προσπάθεια. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Όπου είναι αριστερή κυβέρνηση δεν βοηθάει η δεξιά και όπου είναι δεξιά κυβέρνηση δεν βοηθάει η αριστερά. Δηλαδή πώς γίνεται αυτό, πέστε μου. Μόνο εσείς υπάρχετε στον πλανήτη. Μόνο εδώ υπάρχει δημοκρατία. Μόνο εδώ υπάρχει αντιπολίτευση. Μόνο εδώ υπάρχουν δημοσιογράφοι. Όλοι αν τρελαθήκανε.
Λοιπόν, ξέρετε τι λέω τελικά, κυρία Βούλτεψη.
Λοιπόν,
ας αφήσουμε τον κόσμο να κρίνει.
Λυπάμαι
να κρίνει με βάση τη
αυτά που ζει. Ο κόσμος ακολουθεί και σας κρίνει.
Ωραία.
Ο κόσμος μπροστά σε μια κοινή απειλή θέλει ενότητα. Έχετε τομείς να κάνετε.
Σαν αυτή που παρουσίασε ο κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή.
Δεν είναι όμως ο κορονοϊός. Να είστε
καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ θερμά την κυρία Βούλτεψη και τον κύριο Βαρεμένο. Καλημέρα. Υπενθυμίζω φίλες και φίλοι ότι σε λίγα λεπτά έχουμε την κλήρωσή μας. Ένα τριήμερο ταξίδι στο Παρίσι από την Car & Motion και με αυτοκίνητο εκεί. Ένα στρώμα προφίλ από την εκπληκτική σειρά Bodytopia της Greco Strom και δύο δυνατοί αφιγραντήρες και ιονιστές μόρις. Real κενό δώρα με SMS το 19600. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί. Just kids when we fell in love. Her hair is hollow gold, her lips sweet surprise. Her hands are never cold. She's got Betty Davis eyes. She'll turn the music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. Υπενθυμίζω φίλες και φίλοι σε 7-8 λεπτά την κλήρωσή μας για ένα τριήμερο ταξίδι στο Παρίσι προσφορά της Car & Motion. Θα έχετε και αυτοκίνητο εκεί, αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από την Car & Motion για τις βόλτες σας στην πόλη του φωτός. Ένα στρώμα προφίλ από την Greco Strom και δύο αφιγρατήρες και ιονιστές μόρις που καλύπτουν χώρους έως 80 τετραγωνικών μέτρων ο καθένας. Real κενό δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τέσσερα. Τώρα πάμε να καλημερίσουμε ένα ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, τον πρώην υπουργό και πρώην γραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, τον Μιχάλη Καρχημάκη, που εγώ θα θυμηθώ και άλλη μια ιδιότητά του σημαντική, υπήρξε σύμβουλος του αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου. Κύριε Καρχημάκη, κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα στους συνεργάτες σας, στους ακροατές σας, καλημέρα σε όλους.
Θέλω να... και εμείς σας ευχαριστούμε που αποδεχθήκατε. Ξέρω ότι μιλάτε σπάνια και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πάντα η γνώμη σας. Θέλω, να ρωτήσω, να ρωτήσω για την εκλογική διαδικασία της Κυριακής. Θέλω καταρχήν να σας ρωτήσω, επειδή ακούω τους πάντες να αναφέρονται στη Φόφη Γεννηματά και στο ενωτικό της μήνυμα, αν το ΠΑΣΟΚ θα βγει ενωμένο από αυτή τη διαδικασία ή αν ανησυχείτε για την ενότητα. Έχω μάλιστα εδώ και κάποια μηνύματα, διάβασα ορισμένα νωρίτερα, από ορισμένους ακροατές που λένε ότι ορισμένοι αναφέρονται υποκριτικά στην Φόφη Γεννηματά, γιατί όσο ζούσε τη στραβούσαν το χαλί κάτω από τα πόδια.
Αυτό είναι αλήθεια. Δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε. Έχει δίκιο ο φίλος που έστειλε το μήνυμα ότι κοιτάξτε, η επόμενη μέρα η Φόφη Γεννηματά...
Ο φίλος ονοματίζει κιόλας τον κύριο Ανδρουλάκη, να ξέρετε.
Εντάξει, εγώ δεν θέλω να μπω σε ονοματολογία, αλλά η αλήθεια είναι ότι πραγματικά υπήρχαν από τους υποψηφίους σήμερα πρόσωπα τα οποία δεν είχαν και την καλύτερη, θα έλεγα, στάση απέναντι στη Φόφη Γεννηματά και πολλές φορές με την έννοια της σιωπής, της μη συμμετοχής και κάποιοι άλλοι πιθανόν πιο επιθετικά, πιο θα έλεγα έντονα, αλλά η ουσία είναι μία, ότι η Φόφη Γεννηματά πραγματικά ένωσε, μάζεψε το χώρο, έδωσε μία προοπτική, έδινε τη μάχη της και το αξιοσημείωτο είναι ότι την έδινε με αξιοπρέπεια που πολλοί δεν ξέραμε, ακόμα και εμείς που μπορεί να είμαστε κοντά, είμαστε σε πολιτικά συμβούλια, δεν γνωρίζαμε με τι δύναμη έδινε τη μάχη αυτή ενώ είχε το πρόβλημα. Και αυτό είναι ήταν μια τεράστια δύναμη ψυχής. Η Φόφη Γεννηματά λοιπόν, θεωρώ ότι ένας από τους συντρόφους που τη στάθηκαν σε όλη τη διαδρομή ήταν ο Γιώργος ο Παπανδρέου. Καθαρά, ξεκάθαρα. Έτσι. Τώρα από εκεί και μετά νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του για το ποια ήταν η στάση και στην πολιτική διαδρομή, η στάση του καθενός. Στην πολιτική διαδρομή αυτή, η στάση του καθενός.
Τώρα έτσι, θέλω να σας ρωτήσω γιατί Γιώργος Παπανδρέου. Εσείς τον υποστηρίζετε ανοιχτά, είναι γνωστό. Γιατί Γιώργος Παπανδρέου, τι διαφορά θα έχει το ΠΑΣΟΚ με πρόεδρο τον Γιώργο Παπανδρέου από ότι ένα ΠΑΣΟΚ με κάποιον από τους άλλους υποψηφίους?
Η προστιθέμενη αξία του Γιώργου Παπανδρέου άλλαξε τα δεδομένα. Πρώτον, αναβάθμισε το ενδιαφέρον των πολιτών. Πριν, η όλη αυτή διαδικασία που θα πηγαίναμε στην εκλογή του νέου αρχηγού ήταν μια διαδικασία η οποία ήταν σε χαμηλή πτήση και έξω από το ενδιαφέρον και των μέσων μαζικής ενημέρωσης αλλά και των πολιτών, όχι τόσο. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Γιώργος Παπανδρέου είναι εδώ γιατί δεν τον ενδιαφέρουν και δεν τον ενδιαφέραν οι καρέκλες, γιατί έχει κάνει ένα τεράστιο κύκλο, υπουργός υπήρξε, βουλευτής υπήρξε, πρόεδρος κόμματος, πρωθυπουργός, πρόεδρος Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Η παρουσία του Γιώργου Παπανδρέου είναι γιατί θέλει να μεγαλώσει και να δυναμώσει το χώρο. Γιατί ο Γιώργος ο Παπανδρέου, ξέρετε, έχει μια προσωπική και πολιτική ανεξαρτησία απέναντι στην υπεράσπιση της διαφάνειας. Ο Γιώργος ο Παπανδρέου έχει μια νέα ατζέντα για την ανάπτυξη και μια νέα ατζέντα απέναντι στην κοινωνική περιθωριοποίηση. Και είναι και ο ηγέτης με το διεθνές κύρος. Θα σας πω κάτι. Το 2022 με 23, επειδή ο Ερντογκάν χάνει τις εκλογές, θεωρώ ότι πιθανό να έχουμε ένα πρόβλημα ή να προκαλέσει ο Ερντογκάν. Και να προκαλέσει έντονα, γιατί γνωρίζει ότι αν ιτηθεί, ξέρει πολύ καλά ότι δεν θα επιβιώσει από τους αντιπάλους του. Άρα η μόνη λύση του είναι να προκαλέσει κάποια σύγκρουση ή κάποιο πρόβλημα. Ποιος θα είναι εκείνος ο οποίος στην επόμενη φάση μετά την εκλογή του νέου αρχηγού του ΠΑΣΟΚ Κινάλ θα μπορέσει να διαπραγματευτεί με τον Ιμάμογλου? Ποιος θα είναι εκείνος ο οποίος θα μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο να μιλήσει με τον Biden, να μιλήσει με τον πρόεδρο της Κίνας, να μιλήσει με τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ποιος θα είναι εκείνος που θα μπορέσει να διαπραγματευτεί σε μια ενδεχόμενη κρίση? Και όχι μόνο. ο Γιώργος ο Παπανδρέου, και θα σας πω και κάτι. Ποιος μιλάει σήμερα για τα πραγματικά προβλήματα, για τη διαφθορά, που πάει το δημόσιο χρήμα, για την ακρίβεια, για την υγεία, για την ανομία? Μιλάει κάποιος άλλος? Εγώ δεν έχω ακούσει από τους βασικούς διεκδικητές, και δεν το κατηγορώ, μπορεί να είναι θέση τους, να είναι άποψή τους. Δεν έχω ακούσει να υπάρχει σύγκρουση απέναντι σε φαινόμενα ή σε εκδοχές οι οποίες υπονομεύουν το δημόσιο πλούτο με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται σε λίγους και να υπονομεύονται οι πολλοί. Μόνο ο Παπανδρέου μιλάει. Γιατί δεν μιλούν? Ποιος μιλάει για το μέλλον πάνω σε αρχές? Λένε πολλές φορές μιλάτε, γιατί σας το είπαν και εσάς, ότι στη συνέντευξη μιλήσατε για το παρελθόν. Μα να σας πω κάτι. Αν δεν αποκαταστήσεις μια κακοποίηση και δεν αποκαταστήσεις την αλήθεια, τι ακριβώς συνέβη εκείνη την περίοδο στα χαρτογράφητα νερά που παραλάβαμε, σύν την προσφορά των 100 μεταρρυθμίσεων, πώς θα γίνει να καταλάβει ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου ότι ο Γιώργος ο Παπανδρέου δεν πρόλαβε να καταστρέψει τη χώρα από τον Νοέμβριο του 9 μέχρι τον Μάρτιο του 10 και ότι υπήρχε μια κληρονομιά από την κυβέρνηση Καραμανλή? Ποιος τα λέει όλα αυτά από τους υποψηφίους? Ποιος δεν μιλάει για το τι πετύχαμε? Ποιος δεν υπερασπίζεται τη διαδρομή και την παρακαταθήκη μας? Ποιος σιωπά? Σιωπούν. Γιατί αν θα βγουν οι συνυποψήφοι να πούν ποιος έσωσε τα σπίτια των ανθρώπων, αυτομάτως παραδέχονται την προστιθέμενη αξία της διακυβέρνησης Παπανδρέου, ή κάποιος άλλος βγαίνει και λέει ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Αλλά αυτός είναι καλός, αλλά ο Παπανδρέου δεν είναι καλός. Δηλαδή ήταν καλός αυτός ο οποίος μετά από 6 μήνες που είχε στα συρτάρια από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και μετά από πίεση του Παπανδρέου την έφερε να την ψηφίσουν, και ήταν κακός ο Πρωθυπουργός? Δεν γίνονται αυτά, αυτά είναι παράδοξα. Ο Παπανδρέου κομίζει πραγματικά ένα νέο ήθος, που το είχε αυτό το ήθος, και μιλάει για το μέλλον, αλλά θα μιλήσουμε και για την αποκατάσταση της αλήθειας, για το τι συνέβη.
Μάλιστα.
Και αυτή την αποκατάσταση της αλήθειας,
κύριε...
πολλοί συνυποψήφοι δεν τη βάζουν στο τραπέζι γιατί δεν τους συμφέρει.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Καρχημάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
Καλημέρα. Πάμε να κάνουμε την κλήρωσή μας. Λοιπόν, το ταξίδι στο Παρίσι το κερδίζει ο φίλος ή η φίλη που το κινητό του λύγει ή το κινητό της σε 5833. Το στρώμα ο φίλος ή η φίλη 0097. Το πρώτο αφιγραντήρα και ιονιστή 3996. Το δεύτερο αφιγραντήρα και ιονιστή, η Φέδρα Μπούρη, σε 1378 το κινητό της. Θα τηλεφωνήσουμε και εμείς τους νικητές, μην ανησυχείτε. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική και το νέο ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα Full Life Plan της Εθνικής Ασφαλιστικής μας δίνει τη δυνατότητα να επενδύσουμε τα χρήματά μας έχοντας πρόσβαση σε διεθνείς αγορές και βιώσιμες επενδύσεις. Αυτό που θα πρέπει να επιλέξει ο ασφαλισμένος μόνο είναι το ύψος του μηνιαίου ποσού που επιθυμεί να επενδύσει και τη χρονική διάρκεια της επένδυσης. Η Εθνική Ασφαλιστική αναλαμβάνει όλα τα άλλα. Μάθετε περισσότερα στο 213-031-8189 από Ελλάδα και εξωτερικό ή στο 18189 από την Ελλάδα και βέβαια στο εθνική-ασφαλιστική.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού στις 6:45, στις 7 παρατέταρτο με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και την Κυριακή το πρωί στα περίπτερα με δυνατή Real News. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.